Baie dankie. Ons kom ons lees saam met die Here se woord. Ek gaan net voor ek vir ons saam lees, kom ons bid saam. En vra ons dat die Here deur sy woord en deur die werk van sy gees met ons sal praat. Ons hemelse Vader, ons loof U. Ons prys U, want U is onpeilbaar groot en almagtig. Maar toch is U ook een God, wat in die groot genade elk een van ons raak sien as kleine, nietige mensies, en met ons in 'n verhouding wil leef. Ons loof U ook vir daardie liefde en genade, vir elkeen van ons. En Here, baie dankie vir U woord in ons eie taal, en U woord wat gesag het, U woord wat waar is, en wat vir ons antwoorde gee. En help ons nou, wanneer ons nou U woord lees, dat elkeen sy hart sal oop wees vir U woord, om dit in te neem, om dit te verstaan, en dit werklik toe te pas in hulle lewens, om dit te gaan uitleef. Seën ons vandag so saam, wanneer ons die woord oopmaak en help ons ook om dit werklik, dat u deur u Heilige Gees dit sal indra in ons harte. Ons vra dit om Christus wil. Amen. Eerste gedeeltekie is 2 Timoteus 3, die swaar tye wat sal kom, en van die eerste vers af, dit moet jy weet, in die laaste dae sal daar swaar tye kom. Die mense sal selfsugtig wees, geldgierig. Nou as jy nou vandag kyk hoe lank terug is die geskryf, en hierdie woorde kan jy vandag van toepassing maak ook op ons samelewing. Nee. Geldgierig, mens dink nou aan die mense in die regering wat net nie genoeg kan steel nie. Grootpraterig en verwaand, beledigend teenoor hulle medemense en ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en ongodsdienstig. Hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, kwaadpraters, bandeloos en wreed, sonder liefde vir die goeie. En dan in vers 10 kom die laaste opdrag aan Timoteus, waar jy het my nagevolg in leer, lewenswandel en lewensdoel, in geloof, geduld, liefde en volharding. En dan veral hier waar hy sê vers 11, jy het my nagevolg in vervolging en ontbering, soos my te beurt geval het in Antiochië, Iconium en Lystra. Watter vervolging moes ek nie alles verduur nie, maar die Here het my uit almal gered. En dan hierdie vers ook, almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word. En dan hoofstuk 11, hierby net vers 35, wat eintlik verskriklik is om dit net te lees, hy sê, daar is ander gelowiges, wou nie die prys vir hulle eie vrylating betaal nie, en is dood gemartel. Ander weer het bespotting en lyfstraf verduur, selfs boeie en gevangeniskap. Gelowiges is met klippe doodgegooi, in stukke gesaag, met die swaard vermoor. Hulle het rondgeswerf in skaapvelle en in bokvelle. Hulle het gebrek gelei, is verdruk en mishandel. Die wêreld was hulle nie werd nie. Hulle het rondgeswerf in woestyne en op berge en in grotte en in gate in die grond gelewe. Nou baie van die goed kom vandag voor, en veral hierdie laaste, die grotte en die gate, of jy hulle vertel daarvan in Egipte, bly die gelowiges in grotte en gate, want hulle kan nie werk kry nie, omdat hulle gelowiges is, nee. Ek lees dan net eers tot sover, ek gaan net nou vir ons weer 'n ander gedeelte lees. Vriende, daar is op die oomblik, het is ook een ding wat al lang kan kom, een theologie wat hulle noem die voorspoed theologie, of theologie van voorspoed. Dit is een groot kerk hier, nou nie ver van julle af nie, wat dit verkondig. En basis sê die voorspoed theologie, as jy een goeie gelowige is, sal jy altyd gesond wees, en jy sal baie geld hê. En nou het hulle graag die ding, hulle sê, maar as dit nie so is nie, dan is die fout met jou geloof, dan moet jou geloof regkom. Hulle het ook een manier van bid, Hulle praat van you name it and you claim it. Jy moet baie spesifiek wees. Jy moet nie vra vir 'n kar nie. Jy moet sê ek soek 'n rooi Ferrari. Met ander woorde, dit is hoe jy moet vir God sê, maar ek soek daai ding, né? You claim it. Hulle verwys graag na Abraham. Ek het al met van hulle redeneer. Hulle sê hulle neem Abraham was so ryk man. Maar vergeet hulle, Abraham het ook baie swaar gehad in sy lewe. Nee? En seëning, soos die Here seën ons almal. Maar dit is nie noodwendig altyd met gesondheid en baie geld nie. Ek dink hulle verstaan dat hulle verklein dit heeltemal. Dit is eintlik 'n vals teologie wat wêreldwyd baie probleme maak. Want jong gelowiges kom tot bekering en dan glo hy, nou moet dit goed gaan met my. En as dit nie goed gaan nie, dan verloor hy sy geloof, hy of sy. Dit is eintlik, dit doen baie skade. Nee. Maar teenoor hierdie valse theologie van voorspoed, het ons so pas in die Bybel gelees, 2 Timoteus 3 vers 10 tot 12, van die swaar tye wat daar is vir gelowiges, nee. Ons het gelees van vervolging en ontbering. Vers 12 wat sê, almal wat aan Christus Jesus, in Christus Jesus toegewyd aan God wil lewe, sal vervolg word. Nee. Wie van julle onthou nog die ou liedjie? I beg your pardon, I never promised you a rose garden. So nou sal jy jou ouderdom verraai, maar dit was 'n hele paar jaar gelede. Maar ek maar jy onthou hom seker nog? Nee, hoe is te jong. Maar wie onthou nog die liedjie? Ja, daar is daar 'n paar. Nou, dis so waar van die Bybel. God beloof nêrens vir ons, as jy 'n gelowige word, is dit 'n rose garden. Dan is dit maanskyn en rose. 'N probleemvrye lewe nie. Dis glad nie wat die Bybel sê nie. Inteendeel, baie gelowiges in die Bybel het swaar gekry. Is vervolg. Ons dink maar aan Paulus, van wie ons gelees het nou net, van die disippels van Jesus. As jy gaan kyk na die psalms, dan is baie psalms, klaagpsalms, waar die psalmdigter vra, Here, dit gaan sleg met my, help my, ne? So dit is heeltemal onwaar om te sê, die Bybel sê vir ons, maanskyn en rose. Jesus self sê in Matteus 5 vers 10, geseend is die wat vervolg word. Want dan hulle behoort die koninkryk van die hemel. 1 Petrus 4 vers 12, waar Petrus sê, moenie verbaas wees as daar vervolging oor jou pad kom. En dan Hebreërs 11 vers 35, wat ons saam gelees het, die ontstellende en die verskriklike vervolging, wat hy beskryf, nee, boeie, gevangeneskap, met klippe doodgegooi, met die swaard vermoor, enzovoorts. En op ander plekke sê Jesus gelowiges wat bespot is, gebrek gelei het, verdruk is, mishandel is, en dan in grotte geleef het, soos ek genoem het, presies soos het vandag in Egypte is. Ek gaan nou vir u die groot kerk wys wat hulle uit rots uitgekap het, waar daar 20.000 mense kan sit, miskien kan jy hom vir ons opsit. Ja, daar is hy. Geweldig, nee, Hulle, as jy nie daar kan sê, ek sweer Jesus af nie, ek is 'n ongelowige, ek is 'n moslim, dan kry jy nie werk nie, en hulle skuif jou maar uit, so hulle gaan bly daar by die ashope van Kairo, en dan maak hulle vir hulle huise in die, soos gate in die grond, en hulle kap uit die grond en uit die rots, so die kerk vat 20.000 mense, en ek wil graag vir julle wys hoe sing hierdie gelowiges die volgende video wat wys hoe sing hulle ten spyte van die vervolging. As ons net so 'n stukkie van dit kan kyk. Yeah. Dankie, dankie. Ek wil maar net vir julle so 'n ideetjie gegee, dis dit is hoe hulle doen, né? Wonderlik. Nou wil ek graag vir julle ietsie wys. Ek het gesê ek wil julle verplaas voor ons verder gaan na hoe dit gaan in China. Daar is 'n man met die naam van Wayne Cordero. Hy het gaan toerusting doen, opleiding gee vir geloof, die Christen leiers in China. En dis 'n videoetjie wat hy wat van hom af is en dit is aangrypend. Dit laat jou net besef ons waardeer nie altyd ons vryheid nie. En hoe dit gaan met mense in hierdie vervolgde lande, of waar hulle vervolg word. Aangrypend, nê? Dis absoluut wonderlik. Kom ons lees dan net die volgende gedeelte en dis die laaste gedeelte wat ons saam lees. Hebreërs 12 vers 1 en 2. Terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik. En laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gefestig op Jesus, die begin en volleinder van die geloof. En hy sê, dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Dan die bekende gedeelte in 1 Korintiërs 12, met die beeld van die gelowiges, alle gelowiges, nee, wat saam die liggaam van die Here vorm. As een deel van die liggaam seer kry, voel die hele liggaam die pyn. As een deel van die liggaam geprys word, voel die hele liggaam bly. Julle as Christene is saam die liggaam van Christus. Elkeen van julle is 'n lid van hierdie liggaam. En dan het Hebreërs 13 daarby vers 1 wat hy sê, julle moet mekaar steeds met ware broederliefde lief hê. Dan sê hy vers 3, moenie hulle wat in die tronk is vergeet nie. Lei saam met hulle asof julle self daar sit. Deel in die seer van hulle wat mishandel word, asof julle dit aan julle eie liggaam voel. Ek lees net dan nou tot sover. Vriende, ja, dit wat ons gelees het hier is ook vandag waar. Geopende deure werk in 66 lande waar die Christene die meeste vervolg word. En baie van hierdie dinge wat ons gelees het nou in Hebreërs vind jy vandag nog net so. Ek gaan nou vir julle meer inligting gee van hoe dit in die wêreld gaan. Maar daar is baie tipes vervolging. Dis nie noodwendig altyd fisiese vervolging nie. Dis baie keer meer op 'n geestelike emosionele vlak, né? Wat mense bespot word, uitgeskui word. Kyk, as jy in 'n moslim familie is en jy word 'n gelowige, dan hulle maak jou dood. Hulle sê jy hulle verklaar jou voelvry. Maak enige een wat daai in dood maak kan dit doen. En jy weet wat die interessante ding is, daar is soveel moslems wat vandag dieselfde droom kry. Hulle droom van die man in die wit kleed wat Jesus is, want hulle sê ek is Jesus. En jy is op 'n verkeerde spoor om 'n moslim te wees. En as hy dan tot bereidheid tot bekering kom, dan is dit geweldig. So in baie gevalle word Christene gearresteer, kerke word afgebrand, hulle word gemartel, doodgemaak, verdruk. Ek het vir genoem in Egypte kan hulle nie werk kry nie. So dit hulle op so 'n manier ekonomies word hulle absoluut vervolg. En as jy vraag maar waarom vervolging, ons het nie eintlik altyd die antwoord op dit nie, maar al wat ons kan sê, Romeine 8, die pragtige lied wat hulle net nou gesing het, dat alles, ook die slegte dinge in die lewe, ook die beproewings en die swakke in jou eie lewe, werk tot jou geestelike beswil. Werk ten goede mee, soos Romeine 8 het sê. Jakobus sê dit op 'n ander manier, hy sê dit soos goud, wat deur vuur gelouter moet word, nê? Om suiwer te word. Dan sê hy so hierdie swaar kry, maak jou geloof suiwer. En daar's 'n Arabiese spreekwoord wat sê sonskyn alleen maak woestyne. So die Here vind dit nodig dat sy kinders baie keer ook vervolg moet word om hulle geloof net al meer suiwer te maak en sterk te maak, nê. Maar in alles weet ons ons enigste troos. Dis ons wat ons Heidelbergse katekismus so mooi sê in vraag 1, in antwoord 1. Enigste troos in lewe en in sterwe. Troos is dan die Engels het 'n mooi woord comfort. Nee, enigste sekuriteit, enigste vastigheid in hierdie lewe en in die dood. En as die antwoord is dat ek aan Jesus kan behoort. Dat ek sy kind kan wees. En dat hy sê ek los jou nooit nie. Dis die troos. Want kom ons praat vir 'n oomblik, maar hoe lyk dit nou met ons wat hier sit? Ons ken nou nie daai fisiese vervolging nie. Maar kom maar vir u sê daar is vervolging wat aan op pad is. Behalwe die ding dat jy mense jou uitskuif uit hulle vriendekring, dat hulle vir jou sê jy's nou te toegewyd, wat is die woord? Jy vat nou jou geloof te ernstig, jy moet dit nie so ernstig vat nie, of hulle skuif jou uit. Is daar op die oomblik wetgewing wat hierdie goddelose regering van ons wil deurdruk rondom haatspraak, nee? Wat hulle so wyd stel, dat as 'n dominee hier op die kansel sê dit is sonde, dan kan hulle hom aankla by die Menseregte Kommissie en sê jy het ons regte aangetas, dit was haatspraak. 'n Dominee, 'n pastoor in die Kaap is reeds aangekla, hy het vir sy gemeente gesê, die Bybel is baie duidelik, jy moet jou kinders dissiplineer. Tel hom, jy ontken die regte van die kinders. En dat het die man het klomp geld gekos om net uit daai gemors uit te kom. En so jy kan nie meer 'n standpunt inneem nie, jy kan nie meer, as die ding nou deurgaan. Gelukkig is daar mense wat dit beveg. Maar dit is hoe vervolging op 'n ander manier lyk. Hoe mense dit regke om Christene dan seer te maak, nê. Ons sien hierdie wonderlike beeld in Hebreërs 13 en daarmee wil ek dit afrond. Wat vir ons sê, wat moet gelowiges doen, of hoe, wat gebeur met ons, dat jy nie geestelik moeg word nie. Nou, in Hebreërs 11 word die vervolging beskryf, wat ons in detail gelees het. En dan kom hy nou hier in Hebreërs 12, en hy sê, maar hoe moet julle maak, om nie te knak onder vervolging, om moed te hou, om te volhard, om aan te gaan. En hy gebruik hierdie prachtige beeld, die Hebreërskrywer, van 'n Olympiese speler. Want hou vir hulle destyds, wat was atletiek, wat die rugby vir ons vandag is, ne? Atletiek was groot. En dan beskryf hy hier die hele mooi beeld van deelnemers aan hierdie wedloop, wat hardloop, en is die wedloop van die lewe, die wedloop van die geloof. Dit is eintlik 'n maratonwedloop, vir party mense absolute hinderniswedloop. En op die paviljoene sit hierdie ou geloofshelde, wat hy in detail in daai hoofstukke beskryf wie hulle almal is, nê. En hulle moedig aan, hulle sê byt vas, maak klaar, moenie moet opgee nie. En ons, as die mens dink aan jou eie kinders, en ek meen toe ons nou baie jare gelede self atletiek gehardloop het, as pa en ma langs die baan staan, dan het jy net ekstra motivering. Ek weet, met 'n klein skoolkie het ek vir my kinders altyd voor by die wendpaal die sjokolade gehou. Sê jy moet hardloop, dan kry jy die sjokolade. Maar die feit is, dit is wonderlik as jy aangemoedig word. En nou sê hulle, maar die geloofshelde, en jy kan dink aan gelowige ouers en grootouers, wat miskien nie meer leef nie, wat jou eintlik aanmoedig, dis die beeld wat hier gebruik word, en sê, byt vas, maak klaar, gaan aan met hierdie wedloop, nê. En dan beskryf hy sê, by die wendpaal staan Jesus, en dit is baie, baie belangrik, hy is die begin en die volleinde van die geloof, so jy moet die oog op hom hou, dis al hoop wat jy het om hierdie wedloop te voltooi, om absoluut elke dag jou oog op Jesus te hou. En dan sal jy nie moeg word nie, en jy sal ook nie tou opgooi nie, nê. Maar, ons as gelowiges word ook opgeroep om mekaar aan te moedig. En mens dink vir 'n oomblik aan die Comrades Marathon, as jy vir ons net op kyk. Dit is waar die begin van die Comrades, né? 'N Wonderlike, legendariese, epiese wedloop. En dan sien jy hoe atlete mekaar aanmoedig en ondersteun. Die tweede enetjie is waar hulle by die eindpunt kom. Ons het al baie van die tonele gesien. Hoe hulle letterlik een sal oor help oor die eindstreep. Mekaar ondersteun, mekaar help, mekaar aanmoedig. En nou sien ons in die Bybel, daar is baie voorbeelde van, die, ons noem dit die mekaar tekste. Kyk, 1 Korintiërs 12 het gesê, dat ons is een lichaam, né? Ons is allemaal saam een lichaam, wat ons moet begrip hê, ons moet deernis hê met hulle wat swaar kry. Nou die mekaar tekste is daar klomp van, dra mekaar se laste, Galasiërs 6. Gee om vir mekaar, sorg vir mekaar, wees lief vir mekaar. En dan, baie belangrik, en dis nou waar ons wil by uitkom, daar is gelowiges in hierdie wêreld waar jy nie by kan uitkom nie. Jy kan hulle nie ondersteun nie, ek gaan net vir jy voorbeelde noem. Dan sê hy, bid vir mekaar. So dit kan ons doen, en dis waar we vandag gaan. Dis waarom ek vir julle daai pamfletjies uitgedeel het. Bid vir mekaar. Dis 'n oproep in die Here se woord en dit kan ons almal doen. Ons kan bid vir hierdie gelowiges wat swaar kry. So ek wil net nou vra voor jy nou huis toe gaan vandag, vul sommer vir my daai jou e-pos adres in of jou adres. Verkieslik e-pos dat hulle vir jou die nuusbrief kan stuur saam met die sake vir voorbidding. En so ek sê die pen kan jy hou, maar dan gaan ons sommer vra dat jy daai ingee. En môreoggend dan stuur ek dit met 'n koerier direk na hulle toe. En dan kry hulle al die inligting. Ek wil nou vir jy so 'n bietjie meer inligting gee rondom die hoe die lyding, die vervolging lyk in die wêreld. Eerstens geopende deure internasionaal nê bestaan al 60 jaar. Begin deur brother Andrew. Hy was van 'n Bayle, Hollander. En hulle werk in 66 lande. Wat doen hulle? Hulle versprei Bybels, maar as dit nodig is dan smokkel hulle dit in. Wonderlike verhale van hoe hulle bid, Here, maak hierdie mense se oë toe. Dan loop hulle verby die douane met Bybels wat onwettig is en die ou sien net nie raak nie. Dis absoluut wonderlik. Dan opleiding wat hulle gee vir geestelike leiers, maar ook vir die gelowiges. Hulle ondersteun die gelowiges in tronke, byvoorbeeld met regshulp, en dan ook vir al hulle familie wat achterbly, om hulle te ondersteun. Nee. Kampe wat hulle hou, om vir die vroue op te bou, om kinders op te bou, om gesinne te versterk, en dan ondersteuning met natuurrampe, soos nou in Turkye. Jy weet wat daar gebeur, die mense wil nie die gelowiges help nie. Dan gaan geopende deure en hulle gee spesifiek hulp aan die gelowiges. En dan waar hulle kan, help hulle ook ander. En dis baie keer 'n wonderlike getuienis, dat moslems die liefde sien en dat hulle uitreik na hulle en dat hulle tot geloof kom. Wys dan net vir ons die volgende videoetjie, ja daar is hy, wat net wys hoe die vervolging toegeneem het. Goed, ons sal net die volgende een dan vir julle wys, dis maar net prentjie van die top 10, soos ons sê die watchlist, ne? Top 10 waar die Christene die meeste vervolg word, julle kan sien Noord-Korea is daar, Jemen, Nigerië, en dan hieronder die Sudan, ne? Net om 'n idee te gee, die volgende een in die top 50, die kaart, wat vir jou so'n prentjie gee van in die wêreld, waar is die vervolging dan die meeste. Dan in Afrika van 2019 tot 20, toe was hy so, 2023, so lyk hy so. Julle sien nou wat nou bygekom het is hier in Mosambiek, ne? Waar die gelowiges al vervolg word, sommer net hier ons bure, net hier naby. Dan die volgende prentjie, 1 in 7 Christene wêreldwyd wat vervolg word, het ons gesien. 1 in 5 Christene in Afrika. 16 Christene per dag wat vermoor word. 13 kerke per dag wat aangeval word. Ja, jy kan net vir ons die volgende Ja, daar is hy. En dan 17 Christene per dag wat in die tronk gesit word, sonder verhoor, né? En wat dan ontvoer word, is daai 11 Christene per dag. So dit gee maar net vir jou so prentjie van wat wêreldwyd aangaan. En nou wil ek kortliks, ek gaan eintlik maar afsluit met dit vir jou paar, kortliks vertel van 'n paar persone. Hierdie Wassiehoen, sy pa was 'n pastoor, en hulle het toe gesê, jy moet ophou om die evangelie te verkondig, die pa het geweier, en hulle het hom voor sy kind, sy oor, het hulle hom doodgemaak. En wat geopende deure toe gedoen het, is om sy ma en hom te versorg, hulle vir hulle te help met huisvesting en kos, en hulle het aangegaan met die kerk, hulle het nie opgehou nie, so in daardie area is daar nog steeds een kerk wat aangaan. Die volgende een is Lea Sherabiru, julle onthou so 5 jaar terug, is daar een aantal meisies ontvoer in Nigeria, deur die terroriste, moslimterroriste. Nou wat gebeur het, sy is nou al, sy was 14, sy is nou al 19. In hierdie 5 jaar het al die ander hulle geloof afgesweer, en hulle is vrygelaat. Maar Lea het geweier. Sy sê, ek is 'n Christen gelowige, ek kan dit nie afsweer nie. En hulle hou haar nog steeds aan, omdat sy nie wil 'n moslim word. Niemand kan haar bereik nie, is van haar na wat, na wie mens verwys. Tot die weermag van die land weet nie eintlik waar is sy nie. Maar ons kan vir haar bid. Dit is sulke gevalle, sulke mense, vir wie ons voorbidding vra, en wat ek jy graag wil oproep vandag. Goed, hierdie onderste bo Bybel, dit is verhaal van, daar was so min Bybels in die land, dat hierdie man het gewoond geraak, hy het nie sy eie Bybel gehad nie. As hy die Bybel lees, dan lees hy hom onderste bo. Iemand anders sy Bybel, en hy staan die kant, en hy lees hom so onderste bo. En toe hy uiteindelik sy Bybel kry, toe sien hy draai hom weer onderste, hy lees hom onderste bo. Toe sê hy, nee, ek is nou so gewoond daaraan, ek gaan nou aan so, nee. Onderste boer Bybel. Dan die volgende is die Vietnamese kind met die kinderbybel. Opende deure het kinderbybels, dit was 'n projek, ek weet ons, waar ek was by Bloemvallei, het ons geld ingesamel vir die kinderbybel projek. Toe het hulle die kinderbybels laat ingaan in Vietnam. En wat gebeur het, hierdie seun, sy pa was 'n pastoor, hy het die bybel in sy huis gehad, hulle het dit gelees, en hy het toe by die skool vra die juffrou toe, kyk hulle mag die bybels daar heen, die is onwettig. Wie ken die story van Egypte? En die kind vertel die mooi verhaal van Josef. En die juffrou sê, maar dis prachtig. Waar lees jy die story? En hy sê, ek het by my pa dit gekry. En hy het 'n boek daar waar die stories in is. Want hy vertel toe ook van David en ander stories. En so bel sy die pa en sê, kan ek die boek kry? Hy sê, nee wel, dis 'n Bybel en dis onwettig. Sy sê, maar ek soek die boek. En sy, hy geef haar ook 'n kinderbybel. En so begin hulle in die klas hierdie Bybel lees. En sy begin vir die ouers van die kinders vertel. Die uiteinde is daai juffrou met die hele klas kom tot bekering. En ook die baie van die ouers ontmoet die Here deur een kind wat begin het om te praat van die kinderverhale uit die kinderbybel. So baie mooi verhaal. Volgende een paadjie deur die bos wat jy so sien, nou daar, dit vertel maar die ware verhaal van 'n man wat, een land waar jy nie 'n bybel mag so by jou hê nie. Hulle kan jou sommer doodskiet. Hy stap toe deur 'n bos met 'n bybel in sy hand. En hier keer die soldate om voor. En hulle sê, waar gaan jy heen? En hy dink vinnig, sonder om te jok, hy sê, my ouer broer is oorlede, en ons gaan nou saamkom met die familie en praat. Dit is nog die waarheid, nee. Toe sê hy, maar wat is die boek het jy daarby? Hy sê, dis sy testament. Ons gaan die testament lees. En so laat hulle omgaan, en hy het by sy bijeenkomst uitgekom. En dan die laaste een van die Assad, nou, die man was 'n iemand wat die Talibanse video's vertaal het, as hulle nou iemand onthoof of wat, en hulle sit in die Engelse byskrifte, dat hy dit gedoen. En hy het net op 'n punt besef, ek kan nie so aangaan nie, dit is nie wat ek wil doen nie. Hy het tot bekering gekom, en geopende deure het hom gehelp om te ontsnap, om weg te kom van hulle. Hy het laat, vandag is hy 'n pastoor, besig om die evangelie te verkondig, en hulle het hom ondersteun om 'n nuwe lewe te begin. So dit is so in kort. Dan het die idee te gee, dis hoe die nuusbrief, maar net die voorblaadjie lyk, en dan die volgende een, die gebedsversoeke, hulle gee vir jou so vir elke dag, of spesifieke sake vir voorbereiding. En daarom wil ek nou mooi vra, as ons afsluit, vul asseblief sommer nou vir ons daar in, en as jy uitgaan, sit dit daar in die bakkie daar by die voordeur, dat ons sommer dadelik, ons wil baie graag die betrokkenheid hê, verkieslike e-pos, want ons weet allemaal die posdienst is nie meer so betrouwbaar nie, maar as dit alles wat jy het, is dit posbus ook reg, dan kan mens dit vir jy laat aflewer. Maar die goeie ding is dat jy kan deel word van die voorbereiding, nee, om vir jy mense te bid. Dit is iets wat ons allemaal kan doen. So mag die Heere vir jy lei om dit so te doen. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons hier in vrede en in veiligheid kan sit. Maar Here, die Christene, bijvoorbeeld in China, is vir ons 'n aansporing, 'n aanmoediging om voluit vir U te leef. Ten spyte daarvan dat ons soms 'n ander vorm van vervolging verdier. Dankie vir elkeen wat hier is vandag. U ken ons elkeen, en ek bid dat U vir ons sal dring om deel te wees van die voorbidding vir hierdie wonderlike saak. En ons bid dat U geopende deure sy groot werk sal seën, waar hulle baie keer onder moeilike omstandighede uitreik, opleiding gee, ondersteun. Hier is seën vir hulle met daardie werk. En ons bid spesifiek vir hierdie gevalle wat ons genoem het, ek bid vandag spesifiek vir Lea, wat daar terwille van haar geloof aangehou word. En ons bid dat U haar sal versterk en sal seën. En ek bid ook dat U sal gee dat hulle haar sal vrylaat. Maar laat sy in alles sal weet, sy is nie alleen nie, maar U is by haar. Heer, ek bid vandag vir Nieuwberg gemeente, ek bid vir elke gesin wat hier is, elke ma en pa, seën hulle met hulle taak om hulle kinders groot te maak en op te voed tot eer van U. Ons bid vir elke jong mens, vir elke kind, seën hulle allemaal. Ek bid vir Dominee Eddie, dat hy gauw heeltemal sal herstel en dat hy ook vir hom sal vashou en die geneesende hand oor hom sal hou. Ons vra dit alles om Christus wil. Amen.